Proč tak náhle propustil ruský soud jahovistu Špakovského na svobodu? Jak je to v Rusku se svobodou vyznání? A zeptáme se a zaměříme i na Bělorusko. Která místa jsou u nás spojena s meziválečnými ruskými emigranty a jak probíhal jejich duchovní život? Máme další díl seriálu o dějinách pravoslaví u nás. A budeme se ptát i na to, kdo byl Martin Středa a jakou roli hrál v jezuitském řádu. Ze studia Českého rozhlasu Plus vás zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
V Rusku nečekaně propustili z vězení člena náboženské společnosti Svědkové Jehovovy Gennadije Špakovského, který byl před 2 měsíci odsouzen k 6,5letému vězení. Původní rozsudek zvrátil odvolací soud. V Rusku je tahle náboženská skupina považovaná za extremistickou a taky je zakázaná. A to je téma pro komentátora Libora Dvořáka. Dobrý den.
Dobrý den, Naďo, vám i všem našim posluchačům.
Pro následování jehovistů začalo už v roce 2017, kdy ruský nejvyšší soud rozhodl o zákazu téhle náboženské společnosti. Proč ten zákaz přišel?
Víte, ono je to, možná se k tomu ještě dostaneme, pro takovéto náboženské spolky v Rusku velmi těžké, stejně jako je to tam těžké v podstatě pro každou konfesi vyjma pravoslaví. Prostě to je tak, pravoslaví je dneska státní náboženství a když si uvědomíme, že Svědkové Jehovovy ještě ke všemu vznikly v 70. letech 19. století a to ve Spojených státech, no tak tím je to samozřejmě pro ně horší.
Rozumím tomu, ale na druhou stranu Putin už před časem připustil, že jehovisté jsou taky křesťané a že sám moc se vlastně nevyzná v tom, za co jsou pronásledováni. Tak se ptám, proč ta jejich situace není přesto o něco lepší?
No, je to způsobeno asi tím, že oni odmítají mnohá běžná, řekl bych klasická a tisíciletá křesťanská dogmata a na druhé straně razí zásady, s nimiž se ruský režim oficiální nemůže ztotožnit, například nepodílej se na politickém životě národa, což je často vnímáno například jako návod k tomu, aby občané nechodili k volbám. A takovýchto námitek má samozřejmě režim vůči speciálně Svědkům Jehovovým plno. Právě proto o nich mluví jako o extremistech a právě proto je zakázal.
Organizace na obranu lidských práv Human Rights Watch kritizovala už před lety pronásledování jehovistů v Rusku pouze kvůli jejich náboženské činnosti a kvůli poklidnému uplatňování práva na svobodu vyznání. Ptám se tedy, kolik lidí se vůbec v Rusku v současnosti ke Svědkům Jehovovým hlásí, pokud ta čísla jsou známa?
Ta čísla existují, nejsou příliš vysoká, vlastně percentuálně jsou srovnatelná s těmi našimi, alespoň přibližně. Tedy těchto Svědků Jehovových v Rusku v současné době by mělo být kolem 170 tisíc, když si uvědomíme ovšem, že je tam téměř 150 milionů obyvatel, tak to není příliš mnoho.
Vy už jste v úvodu předeslal, že náboženská uskupení nebo nejrůznější i menší církve to nemají v Rusku jednoduché. Tím hlavním a stěžejním pilířem zůstává pravoslaví. Dá se jenom velmi stručně říct, jak je to v Rusku obecně s náboženskou svobodou?
Tak ta je samozřejmě zaručená jako v každém normálním státě a Rusko tedy alespoň oficiálně se jako normální stát tváří. Tady jde spíše o tu praxi, když už jsem mluvil o tom americkém původu Svědků Jehovových, tak jsem si uvědomil, když jsem jezdíval jako novinář v 90. letech do Ruska, vlastně i předtím ještě na konci 80. let, za perestrojky se tam vlastně objevovali tihleti první takový kazatelé, showmeni američtí a protože Rusové na to nebyli totálně zvyklí, tak ze zvědavosti se letěli podívat, ale církev byla samozřejmě velmi nespokojená. Každý představitel jaksi jiné konfese je přijímán s jakousi možná až podvědomou nedůvěrou.
Mimořádně napjatá situace v současnosti panuje v Bělorusku. Jak je to třeba s náboženským vyznáním v téhle zemi, kde vládne autoritářský prezident Lukašenko?
Víte, já bych řekl, že ta praxe v Bělorusku, i když naposledy jsem tam byl už hodně dávno, je trošku podobná té naší. To jest, i ta společnost je víceméně sekulární. Vliv církve tam dohromady není nikde vidět, i když zase samozřejmě jsou tam pravoslavné chámy, jsou tam věřící, ale údajně přes 40% lidí nevyznává žádnou náboženskou víru. A jak říkám, když si uvědomíte, jak by se církev sama sebe si vážící zachovala v té situaci, v které je Bělorusko tento týden, no tak už bychom o ní něco viděli a slyšeli, ale to se bohužel zatím neděje.
Neděje, anebo se to nedaří zjistit, třeba i kvůli cenzuře?
Já bych to nevyloučil, protože samozřejmě, a jakkoliv je současný prezident, dejme tomu, že nebude už dlouho, Alexander Lukašenko, bývalý předseda sovchozu nebo ředitel sovchozu, chcete-li, takže by nějak významně táhl proti pravoslavné církvi, to jsem nepozoroval, ale ten náboženský život je v každém případě nejutlumenější ve srovnání zejména s Ruskem, ale konec konců i s Ukrajinou, která nedávno dosáhla toho, že má konečně autokefální na Moskvě nezávislou pravoslavnou církev.
Svoboda vyznání a náboženství v Rusku a také aktuální situace v Bělorusku. To byla témata pro našeho komentátora Libora Dvořáka. Díky za váš čas.
Naslyšenou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Jezuité si včera při slavnosti Nanebevzetí Panny Marie připomněli výročí založení svého řádu. Bylo to 15. srpna roku 1534, kdy jej zakládá svatý Ignác z Loyoly. Roku 1540 se tento řád dočkal papežského potvrzení od papeže Pavla III. Kromě své náboženské činnosti tovarištvo působilo a dodnes působí v mnoha oblastech vědy, kultury, umění a školství. A u jezuitského kostela v centru Brna teď také stojí nová socha páté Martina Středy. Bronzová postava v nadživotní velikosti vznikla díky projektu Sochy pro Brno. Zobrazuje kněze s hlavou skloněnou k modlitbě. U nohou má dělovou kouli, která odkazuje na jeho podíl při úspěšné obraně Brna před Švédy za 30leté války. Pokračuje autor sochy Jan Šebánek.
Snažili jsme se to místo malinko udělat kultivovanější, to znamená, že ve večerních hodinách by měla být nasvícená a je tady poměrně velká bílá plocha stěny toho kostela a na tu by měl být jak projektován stín té sochy, takže se bude zdát větší, než ve skutečnosti je. Mělo by to malušenko poutat i pozornost jaksi kolem jdoucích.
Kdo byl Martin Středa a jakou roli v jezuitském řádu hrál a jaký je o vstup do řádu tovarištva Ježíšova dnes zájem, tak i o tom teď budu mluvit s jezuitou Petrem Havlíčkem. Dobrý den. Nejprve k osobě Martina Středy. On žil na přelomu 15. a 16. století. Jak významná vlastně byla jeho role v dějinách jezuitského řádu?
Tak Martin Středa se narodil 1587, zemřel 1649 a většina vlastně toho jezuitského života probíhala během 30leté války. A vlastně mnohé ty události z jeho života jsou spojeny s tím, jak lidé a co prožívali během tohle období.
Byl to tedy významný teolog. Podle historických pramenů byl Martin Středa už za svého života považovaný za svatého. Legenda praví, že se Martinovi měla během modlitby zjevit Panna Maria a měla mu slíbit, že pokud se bude město Brno držet Boha, tak nebude dobyto švédskými vojsky. Jenomže pokud mám správné informace, tak jezuitský řád teprve připravuje jeho beatifikaci, je to tak?
Jsme úplně na začátku tady toho procesu, ale ta úcta třeba k Martinu Středovi v Brně je živá od té doby, tedy jeho života, jeho úmrtí a co je tam pochován v jezuitském kostele a vlastně tam je nepřetržitá do dneška tahle ta úcta. Právě on byl ten, k němu se mnozí utíkali pro tu duchovní útěchu v tom těžkém teda vzdorování švédského obléhání a vlastně několik těch svědectví, kde vlastně se potvrzuje, že Martin Středa byl pro tamnější obyvatele Brna v tehdejší době, takže byl tou silnou duchovní oporou. A to je vlastně ten důvod, proč ta úcta k němu v Brně přetrvala do dneška.
Vy jste říkal, že proces beatifikace Martina Středy je teprve na samém začátku. Dokázal byste odhadnout, kdyby nakonec mohl být blahořečen?
Tak tady asi není teď jako konkrétní nějaký termín, protože vlastně to nebylo úplně oficiálně zatím jako otevřeno, tenhle ten proces, že by byly jako stanoveny lidi, kteří mají nějaké konkrétní úkoly, byla by jmenována nějaká komise. Takže v tomhle smyslu je to opravdu hodně na začátku.
V náboženské činnosti řád zaměřoval svou pozornost především na oblast vědy, kultury, umění, školství, no a pochopitelně na pastorační a misijní činnost. Platí to stále?
Tak celosvětově to určitě platí stále, že záleží pak v jednotlivých zemích, kolik těch jezuitů je a nakolik teda mají různé ty personální kapacity něco dělat. V Česku dneska nás je 47 jezuitů, takže to není zas tak jako veliký počet. A jestli se na něco teď soustředíme v těchto těch letech, tak je to práce s vysokoškolskými studenty, kteří jsou sdruženi ve vysokoškolském katolickém hnutí, a tak s nimi pracujeme v Brně, v Olomouci, v Praze například. To je jedna z těch oblastí, které se věnujeme dnes.
Uskutečnilo se vůbec vaše jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád, anebo to koronavirus překazil?
Naštěstí jsme ho zorganizovali dostatečně pozdě, na konci května, takže se uskutečnilo, to je taková jako malá akce pro pár lidí. Čtyři mladí muži přijeli do Prahy na víkend, aby se tady toho programu mohli zúčastnit a zblízka poznat jezuity, o které se zajímají nějak.
Čtyři mladí muži, to není mnoho. Když se to vezme třeba za poslední roky, je o službu u tovarištva Ježíšova vůbec zájem?
Tak jako u jiných řeholních řádů, tak bychom mohli mluvit o tom, že ty počty povolání tady k tomu způsobu života se dají počítat vždycky tak jako na jedné ruce. Jo? Takže nejsou to žádné zástupy lidí, kteří by se hlásili. Ale asi nejde o ty počty, ale o to, aby teda člověk, který přichází, tak už byl nějak zakotvený, protože je to povolání na celý život a je dobré, když člověk už přichází jaksi s nějakým jaksi pevným bodem v srdci, zakotvení v Bohu, aby v tom povolání mohl vytrvat až do konce života.
Vy jste do řádu vstupoval v roce 1997. Co rozhodlo, pane Havlíčku, o tom, že budete právě jezuita?
Tak nejvíc asi, protože jsem byl pokřtěný až jako dospělý v 18 letech, prožil jsem tedy něco, co nazýváme náboženskou konverzi ke křesťanství, tak když jsem se seznamoval s životy různých svatých, tak u svatého Ignáce mě zaujalo to, jak on popisuje svoje obrácení, svoji konverzi z válečníka k člověku, který se snaží žít duchovním životem. A našel jsem tam mnoho styčných bodů i přes ten rozdíl mnoha staletí, a to je to, co mě tedy přitáhlo taky k jezuitskému řádu.
Když tak nad tím přemýšlím, tak o nevalnou pověst jezuitů se vlastně postaral spisovatel Alois Jirásek, který spojil násilnou rekatolizaci s osobností jezuitského kněze Koniáše. Pro mnohé je vlastně dodnes symbolem temna, takže ani to vás neodradilo. Důležitá byla osoba Ignáce z Loyoly.
Tak, ta byla pro mě důležitá, ale tak já mám Aloise Jiráska rád, jeho román Temno, protože on, když si ho opravdu přečteme, tak on není tak jaksi plakátový, jednostranný, jak se o něm traduje. Takže možná no, ty lidi, co ani Jiráska nepřečetli, tak mají nějaký názor na to, co ten Jirásek napsal a co jezuité dělali. A zas bych tak ho nezatracoval.
Vy jste před malou chvílí zmínil, že je důležité, aby mladí muži, kteří se rozhodují nebo chtějí vstoupit k tovaristvu Ježíšovu, byli zakotveni pevně v tom svém povolání. Co pro vás v roce 1997 bylo nejtěžší osobně?
No, to musím chviličku přemýšlet, co bylo nejtěžší. Já myslím, že to bylo už v takové fázi mého života, kdy asi ty nějaké těžké překážky už právě padly, proto to byl ten pravý čas, kdy požádat o vstup do noviciátu. Nejtěžší by asi bylo najít v sobě tu vnitřní jistotu, že tohleto je cesta, která dá smysl mému životu, že jak si padly ty pochybnosti, jestli tohle zrovna teda je ta správná cesta, jestli třeba přes jsem byl přitahován ke kněžství, k řeholnímu životu nějak vnitřně, ale jako, jak si vybrat jakou z těch cest, tak to možná bylo to nejtěžší, no, co si najít nějaké to světlo, které ve mně posílí tu jistotu, tohle je ta cesta, na kterou má smysl se vydat a vytrvat na ní.
O historii Tovaryšstva Ježíšova a také osobnosti Martina Středy jsme teď mluvili s jezuitou Petrem Havlíčkem. Děkuji za to a přeju hezký den.
Také přeji pěkný den.
Posloucháte Český rozhlas Plus a pořad Vertikála. Včera o slavnosti na nebevzetí Panny Marie požehnal kardinál Dominik Duka znovu vztyčený mariánský sloup na pražském staroměstském náměstí. Navrácená vertikála tak proměnila náměstí v poutní místo. Vztyčení sloupu provázela bouřlivá debata o jeho smyslu v českých dějinách. A nejméně tři mrtvé si vyžádali nepokoje v indickém městě Bengaluru, vyvolané facebookovým příspěvkem, který urazil místní muslimskou komunitu. Sdělení, které podle médií zmiňovalo proroka Mohameda, napsal příbuzný indického zákonodárce. Posloucháte Český rozhlas Plus a Vertikálu. Výraznou částí meziválečného pravoslaví v Československu byla ruská emigrace, tedy lidé, kteří po velké říjnové socialistické revoluci uprchli ze Sovětského svazu. U nás sformovali církevní strukturu, která fungovala paralelně pravoslavnými jurisdikcemi Srbska a Konstantinopole. Těm jsme se věnovali v předchozích dílech seriálu, ve kterém se ohlížíme za historií pravoslaví u nás. A dnes nás redaktor Dan Mrázek zavede na pražské Olšanské hřbitovy. Právě tam si totiž ruští emigranti vybudovali svůj chrám.
Právě skončila bohoslužba v chrámu zesnutí Přesvaté Bohorodice na pražských Olšanských hřbitovech. Na první pohled zaujíme typicky ruskou architekturou. Zvenku vidíme cibulovitou kopuli, tady uvnitř chrámu nás obklopují stěny, které jsou vypsané nádhernými ikonami. Zdejším představeným je otec Roman Hajdamačenko.
Ten chrám byl postaven ruskými imigranty, kteří sem přišli po revoluci, která se konala v cárském Rusku v 17. roku. Smrt je nezbytnou součástí života člověka. Lidi odcházeli, kteří tady už pobývali, a bylo zapotřebí s nima se nějakým způsobem důstojně rozloučit. A proto na začátku století založili Olšanské bratrstvo, které pak vlastně mělo na starosti pochovávání svých spoluobčanů pravoslavného vyznání, a proto byla nezbytný pak i stavba téhleté kaple.
Co víme o těch lidech, kteří sem do kaple zesnutí Přesvaté Bohorodice chodili?
Povětšinou byli to imigranti, ale ta stavba chrámu byla zaštítěna pod gescí tehdejšího prvního československého premiéra pana doktora Krámáře, který dal k tomu své svolení, a česká vláda taky vyčlenila jistou částku peněz na výstavbu tohoto chrámu.
S otcem Romanem Hajdamačenkem jsme vešli do krypty. Já se rozhlížím tady po těch náhrobních deskách a tady už vidím napsáno Karel Kramář. Takže tady odpočívá první československý předseda vlády.
Ano, je tomu tak. Mezi významné osobnosti zde, které odpočívají v naše krypti, tak to je vlastně dlouholetý předseda sboru starších, pan Mirkovič. Tady na druhé straně jsou ostatky kozáka profesora Fedora Nikolajeviče Ščerbiny. Byl to vlastně vědecký statistik a historik. Pod ním vidíme, že se nachází inženýr Nikolaj Nikolajevič Ipatiev. To je vlastně ten člověk, v domě kterého byla zavražděna carská rodina.
Dalším místem, kde jsou pohřbení ruští emigranti, je hřbitov v Moravské Třebové, kam jsem se vydal s církevním historikem Václavem Ješkem z Pravoslavného teologického institutu. Co to bylo za lidi, kteří u nás hledali svůj nový domov?
Ta ruská emigrace sem přišla na pozvání tehdejší československé vlády. kromě obyčejných lidí, že to tak řeknu v uvozovkách, tady konkrétně, když se díváme na lidi, kteří byli vzdělané a kteří měli pokračovat tradici ruské inteligence, ruského vzdělávání. A tady vidíme, stojíme zrovna u hrobu Alexandra Petroviče Rožňenského, který učil na Petrohradské duchovní akademii.
Jakým způsobem se organizoval duchovní život ruských emigrantů?
Když se podíváme na ruskou emigraci, která se objevila na východním Slovensku, to znamená, že když se podívám na tu velmi známou oblast Ladomírova, kde vlastně vznikl i klášter nebo monastýr, to byla úplně stěžejní činnost z hlediska misie pravoslaví u nás, protože v té Ladomírově těm ruským mnichům se podařilo vytvořit tisk a publikovat mnoho děl, mnoho knih a vůbec založit živý život, který tam vlastně byl v tom klášteře, než část z nich odešla potom do Jordanville do USA. A na druhou stranu si sám kladl otázku, proč ta ruská duchovní přítomnost v Praze nebo na Moravě se nesetkala až takovou, aspoň z mého pohledu, dobrou misijní agresivitou, že proč tam nebyly až takový dobrý plody třeba z jako jinde. Jo?
Přitom i do Prahy se přistěhovalo hodně vzdělaných lidí, včetně biskupa Sergie Koroljova, který se stal zdejší vůdčí osobností a mezi svými věřícími se těšil až světecké pověsti. Místní obyvatele ale více oslovovala česká misie vladyky Korazda. Protože kaple na Olšanech je hodně malá, pravidelné ruské bohoslužby probíhaly v chrámu svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí, který pravoslavní využívali společně s církví československou, a to až do konce druhé světové války. Pak ruské emigranty čekal smutný osud, jak mi u pamětních desek na fasádě domu v Praze Bubenči ukazuje tamní obyvatel Ondřej Chrást.
Tyto desky jsou tu na památku obyvatel tohoto domu, Rooseveltova 29. Poté, co se osvobodila Praha za pomoci sovětské armády, rudé armády, sem do tohoto domu přišly jednotky SMERŠ, Stalinovy armády, které deportovaly obyvatele tohoto domu právě z řad ruské emigrace. Deportovali je nejdříve tady kousek do Dělostřelecké ulice, kde je vyslýchali, a pak z velké části na Sibiř do Gulagů.
Tím se jim za jejich emigraci pomstili. Příští týden se dozvíme, jak českému pravoslaví pomohl návrat Čechů z Volině. Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Krále Šalamouna nebo Rabiho Léva představila brněnská pobočka Židovského muzea v Praze dětem, a to prostřednictvím příměstského tábora, zaměřeného na legendy a pohádky judaismu. A úspěch měla hlavně výroba vlastního golema.
Musíš obživnout goleme, musíš obživnout.
Po obřadní síni židovského hřbitova v Brně pobíhá 9 dětí. Na stole se chystá obrus a kousky hlíny, ze kterých si budou malí tvůrci vyrábět svého golema. Mezi nimi i Danielka.
Golem to je jako normální člověk, jenom je z hlíny.
To se potom s tím golemem stane?
No, asi se doma někde rozpije.
Optimističtější scénář je, že na záda golema přijde magnet a děti si ho budou moci dát třeba na ledničku, aby měli na příměstský tábor památku. Spolu s kolegyní na děti dohlíží Táňa Klementová.
Snažíme se ty příběhy buď představit formou divadla nebo nějakého dramatického čtení, anebo je ty děti poznávají jenom vyprávěním. Oni si z nich pak sami celý týden vyrábí svoji knihu a doplňují to vlastními ilustracemi, anebo k tomu mají ještě další materiál, který do té knihy přijde.
Teď jsme tady dostali novou pohádku.
Takže to máš vlepenou v té knížce?
Mm-hmm.
Takže kdykoliv budeš potřebovat, tak se můžeš podívat a přečíst si tu pohádku znovu.
Jo.
Nejedná se o jedinou letošní podobnou akci pro veřejnost. Pro děti mezi 11 a 15 lety brněnská pobočka Židovského muzea v Praze nachystala další tematický příměstský tábor.
Čeká nás 5 příběhů životních různých umělců z Moravy, kteří měli židovské kořeny, a na základě inspirace jejich tvorbou budeme tvořit my sami.
Celý tábor pak bude zakončený společnou vernisáží děl, které na něm vzniknou. Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
Taková tedy byla první část dnešní Vertikály. Ještě vás pozvu k debatě. Debata Vertikály se dnes zaměří na děti, které už na počátku své cesty mají život komplikovaný. Tak ať se vám dobře poslouchá. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Kdo řekl, že dětství je nejkrásnější čas v životě? Kdo to řekl, zapomněl dodat, že to neplatí absolutně. Jsou děti, které si nespravedlivě a nezaslouženě už na počátku cesty vytáhly černého Petra a dětství mají komplikované. V hlavičkách se jim honí věci, které nemají šanci pochopit. Třeba proč nemohou být s rodiči a žijí v dětském domově nebo u pěstounů? Nebo proč je tatínek či maminka ve vězení? Ruku v ruce s tím kráčí obvykle nedostatek finančních prostředků a na obyčejné dětské radosti života, jako jsou kroužky a teď aktuálně letní tábory, nezbývá. O tom, jak vnést radost do životu těmto dětem, nakolik je to možné, budeme mluvit v dnešní debatě Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Pozvání do debaty Vertikály přijali Jan Bárta, emeritní ředitel humanitární organizace ADRA, nyní ředitel organizace Letní dům, výtvarník a publicista. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
A Vlastimil Kříž, emeritní ředitel věznice Rýnovice, který 23 let působil jako příslušník vězeňské služby, z toho 11 let na pozici ředitele věznic v Kinčperku nad Ohří a ve zmíněných Rýnovicích, aktuálně zaměstnanec krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Vítejte i vy. Dobrý den.
I vám, i posluchačům.
Pánové, myslím, že jste to byl vy, pane Kříži, že jste někde řekl nebo napsal, že děti vězněných jsou nazývány někdy neviditelnými oběťmi zločinu, že nemohou za chyby svých rodičů, ale trest nesou spolu s nimi. A možná i taková malá obdoba je u dětí, které nezaslouženě nevlastní vinou zůstaly bez rodičů, nebo jsou jenom malinko ty rodiče přítomny v jejich životě. Jak velká je to zátěž podle vašich zkušeností pro tyto děti?
Pokud mohu říct, tak ve výkonu trestu jsme se často setkávali právě s touto problematikou odloučení rodičů od jejich dětí a obráceně. Musíme říct, že výkon trestu primárně je k tomu, aby izoloval jedince od společnosti, který spáchal trestný čin. Ten trest by měl být pro něho a majoritní společnost by se měla snažit, aby ta sekundární viktimizace nedopadala právě na tyto děti, na jejich rodiny uvězněných.
To je jako úkol asi nad jiné těžký, ne?
Je to úkol velmi těžký, nicméně je mnoho organizací, které pomáhají vězenské službě s tím, aby již během výkonu trestu se na tom dalo pracovat a aby byly zmírněny tyto dopady.
Bych tomu chtěl říct, že u těch dětí, s kterými se setkávám já, a nejsou to jen děti vězněných rodičů, jsou to děti z dětských domovů, z různých důvodů tam přišlých, oni v sobě nesou pocit viny. Jim je velmi těžko vysvětlit, že za to nemohou, že se dostali do dětského domova. A tohle to si myslím, že pro ty děti je traumatizující problém, který dlouhodobě znesnadňuje to, čemu říkáme sebedůvěra. Prostě být tím plnohodnotným členem společnosti. To tam je prostě to poznamenání tady tohle pocitu viny. Je dost tvrdé pro ty děti.
Co oni si kladou za vinu?
No, že se dostali do toho dětského domova, že za to mohou. To
je, že třeba jako zlobili nebo?
No třeba, že jako zlobili, že vlastně ti rodiče se nějak jako nedohodli právě kvůli nim. Ty děti to vztahují na sebe, jaksi přirozeně. A ten pocit viny opravdu vytváří potom to, že to dítě, jak už jsem řekl, není schopno prožívat ten život tak, jak by mělo. To znamená s jakousi nadějí a že to patří do života.
Je ta vina zátěž i pro děti uvězněných, pane Kříži?
Bohužel je tomu tak, i když někdy rodiče těch, kteří jsou uvězněni, partneři se snaží, aby to dítě na to zapomnělo, tak zvláště pokud se ta informace dostane mezi ostatní děti ve školce, na základní škole, na prvním stupni, tak to těmto dětem dají pocítit, ať už slovně, tak činy. A často tyto děti si to nesou i do budoucna.
Shledáváte nějaký vývoj ve společnosti, co se týče jako předsudečného přístupu k dětem z určitých rodin, kde jsou problémy a tak?
Já si myslím, že určitá proměna tu je, ale musím říct za sebe, protože mě opravdu zajímá vždycky znovu ta veřejnost, jak reaguje na věci. A protože v té společnosti v rámci humanitární pomoci, později v sociální práci, pracuji už dlouhá léta, tak bych řekl, že stále existuje jakýsi vžitý předsudek, že kdo ví, jak to všechno je. Že jo? Můžeme začít pěstounskými rodinami, tam je podezření, že si to dítě vzali proto, aby měli peníze, že jo. Tak tyhle věci, a to je třeba na tom pracovat. A já docela bych řekl, že se to v mnohem daří, ale nemyslím si, že by se to dařilo v té primární linii, ale řekněme v té sekundární, kdy toho člověka oslovíte osobně a vysvětlíte mu, jak tomu skutečně je. A vysvětlovat to té veřejnosti je často nesnadné, protože podléhají prostě vlivu různých vysvětlení v médiích a ta nejsou vždy objektivní.
Tady to je taky vysvětlení v médiu, v Českém rozhlase.
Já nenadávám na média, jenom, že to je jakési schéma, kterého se těžce zbavujeme.
Ta předsudečnost ve vztahu k dětem, k jejichž rodiče jsou ve vězení nebo rodič.
Je to určitě taková 13. komnata těch dětí.
Aha.
Z mého pohledu je velmi důležité, aby se nevracelo k těm stereotypům, budeme to dítěti tajit, že tvůj tatínek, maminka je ve výkonu trestu, na druhou stranu budeme tě litovat. Ale je potřeba najít odborníky, ať už z vězeňské služby, nebo z neziskových organizací, které jsou schopny s těmito dětmi odborně mluvit na odborné platformě a dát jim naději, že ta věc se může změnit, že rodič se může polepšit a vrátit se do rodiny a fungovat tak, jak bychom si představovali v našich rodinách.
Já jsem rád, že pan kolega o tom mluví, s dětmi mluvit. Častokrát právě ta veřejnost má pocit, no tak chudáci děti, tak jim na Vánoce nakoupíme dárky, že jo? V těch dětských domovech to tak občas bývá. Ne, je třeba s těmi dětmi být a být jim na blízku, co možná nejpravidelněji a co možná nejdéle, a individuálně. Prostě to dítě by mělo nabít opět důvěru sebe sama a to může jenom přes ty lidi, kteří ho chápou a kteří s ním dlouhodobě pracují. Prostě to nejde jenom jakoby prostě hodit tomu dítěti a říct mu nějak, jo, my na tebe myslíme, ne, být s tím dítětem.
No ono vychovat sebevědomého jedince, který si váží sám sebe z dítěte, který má třeba otce v kriminále nebo maminku, anebo je v dětském domově, byť tam nebavíme se vůbec o hmotných statcích dnes už, ale rodiče ho navštěvují málo, to je strašně těžké, ne?
To zase musím zdůraznit ten pohled na ty neziskovky v tomto směru. Kolikrát se mě zeptají, no tak jako co vlastně potřebujete, to jsou tam jenom lidi. No právě ty lidi jsou strašně důležitý v tomhletom případě, když ty lidi jsou s těmi dětmi pravidelně. A my skutečně přes léto neděláme jenom pobyty prázdninové, ale my s těmi dětmi se setkáváme přes celý rok a skutečně je to intenzivní péče o to dítě. Znamená to přibližně v průměru 60 dní v roce, kdy ten pracovník, ten terapeut je s tím dítětem a není to žádná nějaká akce pro 20-30 dětí, to je skutečně individuální péče. A to samozřejmě něco stojí, protože ten terapeut musí být vzdělán.
Jak důležitá je role rodičů, aby vůbec jako naslouchali tady tomu?
Určitě záleží na tom, o jakém rodiči se bavíme. Jestli se bavíme o tom, který zůstal venku, zůstaly mu veškeré povinnosti vůči tomu dítěti k existenci, zajištění financí, domova, tak ta situace je velmi složitá. Ten rodič, často to bývají matky, musí mít dvě práce, aby uživili děti, aby zaplatili případně exekuce, které společně měli s tím, který je odsouzen, a mají opravdu velké starosti a je důležité, aby již na této cestě, v době, kdy je ten druhý partner ve výkonu trestu, byl někdo, kdo jim naslouchá a kdo je dokáže provést tím těžkým obdobím. Nezřídka se říká, že nejtěžší období je posledních 6 měsíců konce výkonu trestu a prvních 6 měsíců na svobodě. Můj názor je ten, že skutečně bez odborné pomoci většina lidí, kteří byli uvězněni a měli delší trest výkonu trestu odnětí svobody než 3 roky, skutečně potřebují mentora, člověka, který je bude doprovázet na té cestě, aby se stali hodnotnými členy společnosti.
A je ten systém tak nastaven, že tady na to se myslí? Přece jenom těch lidí je hodně.
Tak nemám přesná čísla, ale víme, že je uvězněno kolem 22 tisíc vězněných osob, z toho kolem 1000 je žen. Je skutečně důležité najít tu cestu, tu kooperaci mezi neziskovým sektorem a tím státním sektorem. Myslím si, že vězeňská služba udělala v této věci velký kus práce, ale bez pomoci právě církví, neziskových organizací, o kterých asi ještě budeme mluvit, by se toto hodnotně nedařilo.
V normální rodině je táta Bůh, řekněme, rozumíte, on umí všechno. Maminka princezna, u které se mohou schoulit, a teď tady to nemají.
Budete se divit, ale ty děti toho tatínka mají za Boha, i když je v tom kriminále.
I když je v kriminále.
Častokrát, jako když potom s nimi mluvíte, já si pamatuju na jeden takový velmi smutný zážitek z Velikonoc, kdy jsme byli s dětmi na horách. A ta holčička říkala, maminka mi v 10 hodin bude volat. A to bylo jako vidět, že jí věří. A my jsme tolik nevěřili a maminka skutečně v 10 hodin nezavolala. To strašné zklamání. Ty děti nosí v srdci tu přirozenou úctu, možná, že se to nedá nazvat úctou, ale jako něco, o čem jste mluvila vy, že ten táta je Bůh. To nevadí, že je v kriminále. To prostě tak je a opravdu není ani potřeba to těm dětem vyvracet. Tam naopak, tam jde o to podpořit je v té základní lásce, protože ta patří k budování toho sebevědomí. Vy si nemůžete poplivat toho svého rodiče jenom proto, že vám někdo řekl, že je v kriminále a on tam skutečně je, protože zase z toho psychologického hlediska na tom přece stavíte svoji existenci. To, co jsme si řekli, tu vlastní sebeúctu. Takže je to velmi složité a právě je dobře, že jsou lidi, kteří jsou odborníci, že vědí, jak na takové věci reagovat. Protože samozřejmě ty děti, právě protože si prošly traumatizujícími událostmi, tak to není vůbec jednoduché. A to si myslím, že je zase pro tu veřejnost třeba vždycky znovu zdůrazňovat, že ta představa, že se z toho dítěte, když se teda bude opečovávat v tom dětském domově, stane andílek, on se z něj nestane. A je třeba právě s takovými lidmi, z kterých se nikdy asi andělé nestanou, pracovat a dát jim najevo, že se v té společnosti o ně stojí, i když mají různé problémy a vady.
Ve věznicích také samozřejmě nejsou anděle. Je opravdu láska taková mocná síla, že to předivo těch vztahů rodinných nějak udrží?
Můžeme se v tomto prostředí setkávat s tímto fenoménem, zejména u návštěv. Tam vidíte, že některé děti a jejich, díky bohu, menšina, jsou stresované z toho prostředí, z toho kontaktu s tím druhým rodičem, ale jsou děti, které vidíte, že si to užívají. Dneska vězenská zařízení už jsou taková, že se zřizují dětské koutky, jsou tam pedagogové, psychologové, účastní těch návštěv, takže jsou schopni i rozebrat nějakou základní situaci s tím rodičem, který zůstal venku, je v nesnázi. A myslím si, že i to prostředí věznic dokáže kultivovat tyto vztahy mezi dítětem a uvězněným rodičem, pokud se daří.
Iritují vás poznámky o fešáckých kriminálech, které si ti lidé vlastně ani nezaslouží v tomto kontextu?
Co to jsou fešácké kriminály? Myslím si, že žijeme v 21. století a může se stát cokoliv v našich životech. Nejsou to všichni jenom vrazi, lupiči, násilníci, ale jsou tam lidé, kteří udělali třeba byť jednou v životě chybu a dostali se do toho výkonu trestu. Myslím tím třeba dopravní nehody pod vlivem nějaké látky, byť je to ojedinělý exces v jejich životě. Takže můj názor je, že trest má zůstat trestem, ale je důležité těmto lidem ve výkonu trestu dát šanci, aby změnili své smýšlení, aby si uvědomili to, co se stalo, a mohli se dostat ven a stát se našimi bezproblémovými sousedy.
Pane Bárto, z jakých důvodů se obvykle děti ocitají v dětských domovech dnes?
Jsou to lidé třeba ve výkonu trestu. Častokrát ta rodina nějak skončí na drogách. To je jeden z takových jako opravdu problémů, který v posledních letech se objevuje. A pak samozřejmě řada dalších problémů, které jsou trošku propojeny právě s tou trestnou činností. Co je samozřejmě důležité zdůraznit, je, že v dětských domovech téměř najdeme sirotky. Jak se kdysi říkalo sirotčince, tak to dneska byste těžko našli takové dítě. Určitě aspoň jednoho rodiče má. Takže je to spíš z toho důvodu, že ti rodiče zanedbali výchovu. A to potom znamená, že my, pokud můžeme, pracujeme dál i s těmi biologickými rodiči. Je dobré, když se ty vztahy úplně nespřetrhají.
Pokud... A to dokonce i v případě tedy pěstounských rodin.
Ano, ano, ano. Protože se zdá, že ten biologický rodič prostě je důležitý v tom životě toho člověka. A takže i na tom se pracuje, to znamená, že to není jenom práce s dětmi, ale třeba i navázání kontaktu s biologickými rodiči, stejně tak s vedením dětských domovů. A stejně tak, jako se změnila situace ve vězeňství, tak i v těch dětských domovech dnes to nejsou žádné velké baráky, přestože stále patří pod ministerstvo školství, tak jsou to častokrát modely rodin a ty děti, co se týče toho hmotného a zajištění jako toho žití, to dítě nestrádá. Ale skutečně si myslím, že kde je třeba budovat ty vztahy, tam, kde to skřípe a kde to skutečně do budoucna může ohrozit ten zdravý vývoj dítěte.
Je důraz na biologickou rodinu taky téma třeba pro vězeňské psychology a další pracovníky tohoto typu?
Myslím si, že ano. Zvláště v situaci, kdy to prostředí nebylo podnětné, byly tam problémy, jako jsou hádky, násilí mezi partnery a obdobně. Dobře víme, například tady po Praze, to, co se tady už také zaznělo, to dítě vnímá toho rodiče jako boha. Tátu, mámu, vidíte často tady kolem hlavního nádraží matku, která je pod vlivem různých látek a je u ní dítě, které k ní vzhlíží a čeká na to, co se bude dít dál a neřeší to, že maminka zrovna teďka se nemůže starat. To, jaký to má další důsledek během toho dne, to asi teď není podstatné, ale ta biologická rodina je důležitá, pokud je tam šance, aby došlo k nějakému standardu, abychom upravili směr té rodiny, aby to prostředí pro dítě bylo výchovné, aby ho dál rozvíjelo a byla tam ta naděje lepších zítřků.
O dětech, kterým osud rozdal karty, neúplně spravedlivě mluvíme v této debatě Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pojďme tedy nyní k těm konkrétním projektům, díky nimž těmto dětem ten život trošku zlepšujete. Teď je léto, sezóna dětských táborů. Pane Barto, začneme u vás.
My se vyhýbáme tomu názvu táboru, protože nám to právě připomíná ty velké tábory, kde já nevím, 120 stanů s podsadou.
A co místo toho říkáte?
Pobyty. Protože skutečně vám řeknu, teď zrovna v sobotu skončil druhý pobyt s dětmi a na tom pobytu je 11 dětí a 6 dospělých.
Protože no to je skutečně zajímavý děti, poměr tedy.
Přesně tak a to chci zdůraznit. Tam nejde o to jenom zajistit dětem zábavu, ale skutečně doprovázet ze vším všudy, aby ten člověk měl na blízku ten človíček, aby měl na blízku člověka svýho, který mu důvěřuje a který je s ním i přes celý rok. My k tomu samozřejmě z těch 6 lidí jsou 3 odborníci, 3 dobrovolníci, to tak zpravidla bývá, kteří jezdí zadarmo na tyto pobyty, ale to těžiště není jenom, přestože se jmenujeme letní dům, není v to léto, ale skutečně všechny prodloužené víkendy, kromě vánočních svátků, kdy většinou i ty děti z dětských domovů jedou do těch biologických rodin, tak se s nimi setkáváme a má to svou jakési téma. Takže teď zrovna na tom posledním pobytu to bylo hledání tajemství přírody. Ten pobyt předtím, tam jsme měli dokonce krále a princeznu a ty děti se učili ctnostem, získávali prostě takové odznaky a pak byli pasováni na rytíře nebo rytířky.
Jak je to, pane Kříži, u vás? Pokud vím, tak vy jste členem Křesťanské policejní asociace a nějakým způsobem podporuje Andělský kemp, myslím se to jmenuje.
Ano, je to tak.
A Andělský strom kolem Vánoc, že?
Přesně tak. Je velmi dobrá spolupráce mezi Křesťanskou policejní asociací, Mezinárodním vězeňským společenstvím, které právě iniciuje tyto aktivity, které jsou důležité i během roku. Jedním z nich je setkání s dítětem nebo setkání s otcem, matkou ve výkonu trestu. Je to odpoledne plné her, zábavy pro ty děti, upevňování kontaktu otce s tím dítětem, ale na druhou stranu také prostor pro ty druhé partnery, kteří jsou z civilního života, aby se pobavili o svých starostech, strastech všedního života s odborníky z vězeňské služby, což vidím jako velmi přínosné a je tam důležité také ten přesah právě těch informací z civilu do výkonu trestu a zpět.
Využívají toho lidé?
Musím říct, že v Brýnovicích mám tu zkušenost s tím, že o to byl velký zájem a společně s tehdejší kaplankou, paní Jakubalovou, jsme vždy dělali velký výběr z velkého počtu, protože nemohlo být samozřejmě možno uspokojit úplně všechny.
To znamená, že to dítě třeba ví, že dejme tomu tatínek je uvězněn, ale myslel na ně a přihlásil ho do nějakého toho tábora nebo na nějakou akci?
Přesně tak je to myšleno. Můžeme se bavit o dalších projektech, které zejména tedy zaštiťuje Mezinárodní vězenské společenství a tam je to právě Andělský kemp, což je akce teďka v létě. Pokud se nemýlím, tak snad bude čtvrtý ročník a je to právě pro vybraných 20 dětí, které mají možnost z toho běžného života se dostat do bezpečného prostředí s odborníky, psychologi, speciálními pedagogy z řad Mezinárodního vězenského společenství, kteří jim zprostředkují ten týden plný zábavy, dobrodružství, ale jistě i otvírají právě tyto otázky, které je zajímají. Proč je můj tatínek ve výkonu trestu? Proč maminka udělala něco zlého? A myslím si, že i do budoucna je to velmi důležité, aby tyto věci byly vyjasněny.
Tak je jasné, že aby děti trávily smysluplně volný čas, že to je důležité pro každé dítě. Proč je to obzvláště důležité pro tyto děti?
No, protože tam nefunguje ten základní model, ta rodina. A já teď myslím nejenom na děti z dětských domovů, ale my pečujeme ve službě, která se jmenuje Doma v rodině, o rodiny neúplné, zpravidla, kde hrozí odebrání dítěte a my zuby nechty děláme všechno pro to, aby se tak nestalo. A musím říct, že mnohem více péče musíme věnovat tomu zbývajícímu rodiči. A to je taky třeba nahlédnout, že ta komplexní péče, jestliže chceme pomoct skutečně tomu dítěti, tak musíme pomoct té rodině jako takové.
Myslím si, že mezi lidmi je dost těch, kteří si prostě, i kdyby chtěli, nemůžou dovolit poslat dítě na letní pobyt, abych tady učinila zadost panu Bartovi o terminologii. Ale máte představu u těch lidí, kteří tedy jeden z těch rodičů je ve vězení, jak moc velké a naléhavé je to téma, ta finanční stránka?
Finanční stránka pro tu rodinu je velmi důležitá. Samozřejmě ty peníze tam většinou nejsou, jsou další existenční problémy, ale díky bohu žijeme opět ve společnosti, která je k těmto problémům velmi citlivá a najde se mnoho dobrovolníků, mnoho mecenášů, kteří jsou ochotni dát ze svého někdy přebytku, někdy i ze svého mála, aby se taková akce mohla uskutečnit a aby mohli dát těmto dětem zažít šťastný týden vrstevníky.
Proč může týden dítě na táboře prostě spasit ten jeho vnitřní vývoj? Proč je to tak strašně důležité, když je to vlastně jenom týden třeba v roce?
Já si myslím, že nemůže. Jo, že to je právě součást něčeho. Že to je tak, jak řekl kolega, prostě něco jakoby navíc, co trošku vybočí z toho standardního života. My se snažíme, ne aby měli tábor každý den i doma, ale aby jsme zůstali s nimi v kontaktu. Zase se znovu vracíme k tomu, co je nejdůležitější, to je vytvoření vztahu. My s těmi dětmi pracujeme od těch 7 let až do 18 a musím říct, že častokrát ty děti se vrací i do 30. My už jsme tu letní dům 23 let a naši klienti nejstarší už mají 30. A ukazuje se, že opravdu letní dům pro ně znamená, když je zle, tak zatelefonují. Ale o tom to je, my taky máme svoje děti a už mají dávno 18 pryč. A taky nám zavolají, když je zle. Takže všimáte si, že zase se blížíme k tomu modelu té rodiny, kde můžeme, tak se snažíme jakoby zůstat věrní tomu modelu té rodiny, kde se jedná ani ne tolik o ty prachy, ale o ty vztahy.
Pane Kříži, poslední otázka. Váš apel směrem do veřejnosti, pokud se bavíme o dětech, které jaksi nespravedlivě nesou ten trest se svými rodiči.
Neměli bychom zapomínat na to, jaké jsou jejich skutečné potřeby a pokud kdokoliv z nás může, tak jim pomoci, ať už finančně, nebo tím, že jako dobrovolník mohu fungovat v takové nějaké organizaci a být nápomocen.
Pánové, velice rychle nám to uteklo. Já vám chci moc poděkovat za tuto debatu. Připomenu našim posluchačům, že hosty této debaty Vertikály byli Jan Bárta, emeritní ředitel humanitární organizace ADRA, nyní ředitel organizace Letní dům. Díky, nashledanou.
Také děkuji, nashledanou.
Druhý host Vlastimil Kříž, emeritní ředitel věznice Rýnovice, nyní tedy zaměstnanec krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Vám moc též děkuji, nashledanou.
Nashledanou a děkuji za pozvání.
To byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.